Бишкекте саат 9:30. Саламатсызбы? Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Электр энергиясына баа кымбаттайт деген маалымат элди бушайманга салууда. Өкмөт болсо таш бишке орун жок дейт.
Электр энергияга болгон тариф азыр актуалдуу маселе болуп атат. 700 киловатт бул бир эле тоолуу райондор эмес, жакынкы райондорго дагы калкка жетишсиз болуп атат.
Жазардан мурда ойлон. Amnesty International уюму ушундай аталыш менен тараткан билдирүүсүндө Казакстандагы сөз эркиндиги сынга алынды.
Для нас было шокирующим тот факт, что
активисттердин нааразычылык акцияларына катышабыз деп жазгандары аларды куугунтуктоого себеп болгону бизди өтө таң калтырды.
Оштогу Каникей балабакчасынын мурдагы директоруна кылмыш иши козголгонуна карабай кызматына кайра дайындалганы калды. Бул маселе мекеме жамаатынын нааразылыгын жаратууда.
Больничныйда жүрсөм, мени туура эмес иштен четтеткен.
Бүгүн 10-февраль, жума. Эфирди Санжар Айралиев сунуштайт, оолу Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын апелляциялык соту Трамптын иммиграциялык буйругун калыбына келтирүүдөн баш тартты. Апелляциялык сот дагы Трамптын буйругу тез арада күчүнө кирүүсүн шарттоочу далилдерди келтире алган жок деген кортунду чыгарды. Президент Трамп сот чечимине каршы пикирин билдирип, Твиттердеги баракчасына соттук териштирүү уланат. Бул жерде биздин улуттук коопсуздугубуздун тагдыры чечилүүдө, деп жазды. Апелляциялык соттун чечими боюнча башкы прокуратура жогорку сотко кайрыла алат, бирок азырынча жогорку сот толук курала элек. Анын 4 мүчөсү либералдык көз карашта, 4 эскичилдер. Эгер добуштар тең чыкчу болсо, аймактык апелляциялык соттун чечими күчүндө калат. Антонио Гутерреш Кыргызстан менен кызматташуу жемиштүү болоруна ишенет. Улуттар уюмунун баш катчысы бул тууралуу уюмда Кыргызстандын туруктуу өкүлү Мүргүлмолду Исаева менен жолугушуусунда билдирди. Тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, жолугушууда тараптар уюм менен Кыргызстандын кызматташуусунун учурдагы абалы жана келечеги тууралуу пикир алышты. Молду Исаева Кыргызстанда демократиялык өзгөрүүлөр жана шайлоо системасын жаңылоо боюнча жүрүп жаткан иштер тууралуу маалымат берип, конституциялык реформа жөнүндө да билдирди. Ал эми Гутерреш Кыргызстан Борбор Азиядагы парламенттик башкаруу жолуна түшкөн жалгыз өлкө экенин айтып, демократия тармагында бир катар ийгиликтерге жеткенин белгиледи. Ошондой эле Кыргызстан улуттар уюмунун маанилүү өнөктөшү экенин кошумчалап, мындан ары кызматташуу жемиштүү болоруна ишенич артты. Антонио Гутерреш Кыргызстанга Бириккен улуттар уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссары катары бир нече жолу келип кеткен. Өнүгүү прогресс партиясы президенттик шайлоону талкуулайт. Партия бүгүнкү кезектеги жыйынында быйыл өтүүчү президенттик шайлоо тууралуу талкуулайт. Ошондой эле анда партиянын лидери Бакыт Төрөбаев Өнүгүү прогресс партиясынын алдыдагы максаттары, иштери тууралуу баяндама жасамакчы. Айрым маалыматтар боюнча бүгүнкү жыйынында партия президентке талапкерин көрсөтөт. Кыргызстанда быйыл президенттик шайлоо болот. Өткөн жумада Акшумкар саясий партиясы өзүнүн лидери Темир Сариевди президентке талапкер кылып көрсөткөн. Европадагы чечен качкындардын арасында ФСБнын агенттери бар деп шектелүүдө. Мындай маалыматты Орусиядан качып кеткен мурдагы коопсуздук офицери Германия басылмаларына билдирген. Анын айтымында Орусия Европада атайын тынчылык тармак түзүүдө. Дивелт басылмасы немистердин ZDF телеканалына буга арналган документалдуу тасма көрсөтүлгөнүн, анда өзүн ФСБнын мурдагы офицерим деп тааныштырган киши Европада качкын макамын сурап жаткан чеченстандыктар 2002-жылдан бери жасалма документтерине камсыз болушканын айтат. Анын сөзү боюнча бул тынчылар кремлдик режимди сындагандардын жана радикал исламчылардын артынан түшөт. Тасмада ошондой эле чечендердин Киль шаарындагы маданий коомчулугунун башчысы Тимур Дугазаев менен маекте көрсөтүлгөн. Дугазаев ФСБ менен байланышы жоктугун айтып, бирок ошол эле учурда айрым мекендештери тууралуу маалыматтарды Чеченстандын бийлигине бергенин билдирген. Бүгүн Бишкекте адам сатууга каршы коомдук угуу болот. Анда адам сатууга каршы алдыдагы 3 жылга карата кыргыз өкмөтү түзгөн программанын долбоору талкууга алынат. Долбоор Бириккен улуттар уюмунун маңзат жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы тарабынан каржыланууда. Акыркы убактарда Кыргызстандын алыс жакынкы чет өлкөлөргө кусулукка сатылгандардын саны көбөйүп жаткандыгы айтылууда. Орусия Казакстанга эркектер көбүрөөк кусулукка сатылса, Түркияга араб өлкөлөрүнө кыз келиндер сексуалдык кусулукка сатылган учурлар аныкталган. Дастан Сарыгуловду коргоо комитети түзүлөт. Комитет Таласта Сарыгуловдун туулган жеринде түзүлүп жатканын жергиликтүү активист Айбек Мырза Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында комитеттин жетекчилерин шайлоо ишемби күнү болуп, Дастан Сарыгуловко куугунтукту токтотуу талабы менен кайрылуу мамлекеттик жетекчилерге жолдонот.
Президентке спикерге УККМКнын төрагасынан 1-майдык соттун төрайымын кайрылып куугунтукту токтоткула деп жазды. 12 жыл бери атпайбы?
Коомдук ишмер Дастан Сарыгулов мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталып, бир нече ай камакта отурду. Кийинчерээк ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Өткөн аптадагы соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптуу аны 12 жылга эркинен ажыратууну сураган. Кыргызстандык спортчу дүйнөдөгү эң күчтүү күрөшчү аялдардын катарына кирди. Эл аралык биргелешкен күрөш дүйнөсүнүн тандоосу боюнча Айсулуу Тунубекова дүйнөдөгү эң күчтүү күрөшчү 5 аялдын бири болуп калды. Аталган уюмдун мындай корутундусу Орусия, Франция, АКШ жана Австрияда өткөн эл аралык турнирлердин натыйжасында чыгарылган. Айсулуу Тунубекова январдын аягында Орусиядагы Иван Ярыгин 2017 турнирине катышып 58 килограммга чейинки салмакта алтын медалды жеңип алган эле. Өзбекстанда бир апта Айкөл Мана спектакли коюлат. Кыргызстандык маданий ишмерлер соңку 20 жылдан бери алгачкы ирет Өзбекстанга бир апталык турне жасашууда. Оштогу Бабур театрынын артистери бүгүн кош өлкөгө жөнөп кетишет. Бир апта ичинде Анжиян, Наманган жана Фергана шаарларында Айкөл Мана спектаклин тартуулаш шаарын театрдын директору Навижан Мамажанов азаттыкка билдирди.
Барганыбыздан келген 46 адам тамак ашыбыз, мейманканада жатышыбыз, транспорт каражаты хаммасын Өзбекстан таман алганда.
2017 жылдын соңунда Өзбекстандык өкмөттүк делегациясы Ошко сапар жасаган учурда вице-премьер министр Адахам Икрамов Ташкент Бабур театрына 50,000 доллар жардам берерин айткан.
Бул Замира Кожубаева болду. Эми аба ырайына кулак салыңыз. Бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда кар жайт, жолдор тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 3 градус суыктан 2 градуска чейин жылуу, Батыген, Ош, Жалал Абад аймактарында 1-6, Ысык Көлдө анында 5 градус жылыйт. Нарын жергесинде сууктун күчү -14 градуска чейин жетет. Бишкек шаарында түндө бир аз кар жаады, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын табы 2 градустун тегерегинде жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарды баштайбыз. Өкмөт энергиянын тарифи көтөрүлөрү тууралуу жоромолдорду расмийтүү күндөп жыл аягына чейин электр баасы сакталарын билдирди. Ошентсе да электр тарифи кымбаттайт деген маалыматтын чыгышы жарандардын терс маанайын пайда кылып койду. Энергетиктер өкмөттүк тарифти көтөрүү планы акыркы жылдары актуалдуу болуп турганын, бирок саясий чыңалуудан батынып калкка ачык чыга албай жатканын белгилейт. Бирок бааны жогорулатмайынча энергетика системасын жаңылоо мүмкүн эмес экенин да айтышат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Айрым интернет сайттарда Кыргызстанда электр энергиянын баасы көтөрүлөрү тууралуу маалымат чыккандан көп өтпөй социалдык тармактарда жарандардын нааразычылыгы күчөдү. Интернет сайттар бул маалыматты отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу агенттигине шилтеме берип жарыялаган. Бирок көп өтпөй аталган комплекс энергиянын тарифи көтөрүлөрү тууралуу маалыматты төгүндөп, азырынча бул маселе өкмөттө талкууланган жоктугун билдирди. Отын энергетикалык комплексин жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Таалай Нурбашев азаттыкка интернет сайттар эски маалыматты жайгаштырып салганын айтып берди.
Жок, көтөрүлбөйт, пейл көтөрүлбөйт. Аны билбейм, журналисттер ошону чыгарып анан биз кайра мен официальный сообщение бердим да, көтөрүлбөйт пейл. Эски токтомдо сайттан айтып атышыптыр да.
Ошентсе да өкмөт мындан 2 жыл мурун электр тарифин этап-этабы менен көтөрүү тууралуу баа саясатын иштеп чыккан. Ага ылайык электр жарыгынан баа быйыл жайында 10% чейин көтөрүлүшү мүмкүн эле. Бул жаатта энергетиктер да өкмөттү түшүнүү менен карашууда. Себеби бааны көтөрмөйүнчө өлкөнүн энергия системасында олуттуу реконструкциялык жумуштарды жасоо мүмкүн эмес экенин энергетик Бакирдин Сартказиев айтат.
Энергетикага алынган кредиттер 1 миллиард доллардан ашып кетти да. Аны эми бериш керек да. Муну тарифтен төлөйсүң, анан бюджеттен бере албасаң керек. Ошону ларды төлөш үчүн акырын акырын көбөйтүп барыш керек болуш керек менин оюм. Андан башка дагы эми бул энергия система баягы Советтер Союзунун убагында негизинен курулган да булар. Андан кийин мындай серьезный реконструкционный жумуштар али жүрүп элек.
Сартказиев кошумчалагандай, соңку эки революцияда энергия тарифи саясатташып кеткендиктен өкмөт калкка абалды түшүндүрө албай жатат. Ал аз келгенсе кымбаттаган баа саясаты бийликтин каршылаштарына ири упай алып келет. Ушундан улам жакынкы жылдарда энергетика тармагына шаймандар, өлкөнүн гестериндеги тетиктер жаңыланбай кала бермекчи дейт Бакирдин Сартказиев.
Азыр баягы оппозиция кыйкырган деле тарифти чоңойбойбуз дегенде, значит кайсы бир жерлерде реконструкция боло турган объекттерди алат да. Баягы текшүү эксплуатационный гана расход жетсе болду деп атат да, бүгүн бүтсө болду деп.
Бир жарым жыл мурун Дүйнөлүк банк Кыргызстанда электр энергиянын тарифи өзүн актабасын айтып, бааны жогорулатуу сунушун берген. Анда жылына энергияны колдонуу көлөмү өсүп жатканы маалымдалып, 2020 жылга барып Кыргызстанда электр тартыштыгы 30% жетер айтылган. Бирок электр баасы саясатташып кеткендиктен жогорку кеңеште да тариф саясаты байма-бай айтылып жүрөт. Алсак 9-февралдагы жыйында бир катар депутаттар бийик тоолуу райондорго тариф саясатын жеңилдетип, атүгүл кээ бир айылдар өз баасында электр энергияны алышы керектигин өкмөттөн талап кылды. Депутат Мирлан Бакиров энергетика тарифин козгогондордун катарында болду.
Электр энергияга болгон тариф азыр актуалдуу маселе болуп атат. Токтогул району боюнча өзүнчө атайын мыйзам кабыл алынган. Ал жерде так жазылып атат. Ошол жерден чыккан электр энергиянын өздүк баасы менен камсыз кылабыз деп. Жаз кечүү Кара Көл шаарларын кошуп туруп. 700 киловатт бул бир эле тоолуу райондор эмес, жакынкы райондорго дагы калкка жетишсиз болуп атат.
Энергетиктердин айтуусунда өлкөнүн электр тармагы кирешелүү тармакка айланганга чейин кайсы бир аймактарга өкмөт жеңилдетилген тарифтерди бериши күмөн. 2014 жылы өкмөт Кыргызстандын 2017 жылга чейинки кыска мөөнөттүү тарифтик саясатын иштеп чыккан. Ага ылайык энергиянын 1 киловатт сааты 2017 жылга чейин 70 тыйындан 84 тыйынга көтөрүлүшү керектиги камтылган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Тариф саясаты тууралуу теманы улантып, мурдагы энергетика министринин орун басары Райымбек Мамыров менен маекте сунуш кылабыз. Садисти Айнура Жекше кызы кепке тарткан.
Өкмөт мисалы үчүн бийлик ошого барса, чыгаша тартып калабы мамлекет?
Эми чыгаша тартып калат да Айнура. Өзү деген мындан бир 2 жыл мурун былтыркыны эсептөбөгөндө, былтыркыны кошкондо 3 жыл мурун мамлекетте өкмөттө өзү тариф саясаты кабыл алынган да. Ал жерде жыл сайын ошол баягы инфляцияны башка кымбаттоолорду эсепке алып жыл сайын 10% тарифти кымбаттатып, бирок 2017-18 жылдарда баягы электр энергияны өздүк иштеп чыгып жеткирүү кошуп эсептегенде өздүк баасына чыгаруу жөнүндө сөз болгон да. Себеби жана 77 тыйын деген ал вообще жатпайт да. Бүгүнкү күндө ал электр энергиянын өздүк наркы андан көп турат. Ошон үчүн жанагы тариф кабыл алынган эле да, 700 киловатт саатка чейин бир айда 77 тыйындан андан ашканы 2 сом 16 тыйын. Бирок нарындын өзгөчө шартын эсепке алып нарындыктарга ал лимит жана 700 лимит 1000 киловатт саатка чейин көтөрүлүп, анан ошого чейин 77 тыйын, андан ашканы жана 2 сом 16 тыйын деген коюлган да. Ито анан баягы саясий эмелерди эсепке алып былтыр деген жаңы келген ал убакта тиги премьер министр азыр иштеп аткан электр энергиянын баасын көтөрүлүү азырынча токтоду деп туруп, баягы тариф саясат койгон нерсени токтотуп койгон да. Ошондуктан ал эгер азыркы нарын, мен азыр окудум, нарындыктар талап кылып аткан 2000 киловатт саатка чейин 77 тыйынды калтыруу деген ал туура болбой калат. Ал жерде баягы бийик тоолууларга бериле турган башка эмелер да бар да, компенсациялар бар, электр энергиянын баасы анан баягы коэффициентте туурабычы. Анда республика боюнча башка региондордо чыгат.
Анда прецедент түзүлүп калат анда.
Да, Кыргызстанда деген өзү электр энергиянын сатуу баасы эң арзан экенин баарыбыз эле билебиз.
Бирок элдин жакыр экени дагы чындык да.
Эми ал деген башка маселе да Айнура. Мисалы үчүн элдик жакыр экени деген аны башка маселе менен чечиш керек. Аны мамлекет ошого жараша башка программа түзүп жардам берүү, аны энергетиктердин моюнуна илип ушул убакка чейин чечип келгенбиз. Бир нерсе менен чечип атат да. Ал анан азыркы күндө баягы эме департамент, тариф департаменти айтып аткан жетпей атат мынча дефицит, мынча миллиард карзы деп, бул карыздар чогуло берет да. Азыр кредиттерди алып атат. Азыркы менин эле эсебим боюнча бүгүнкү күндө ошол кредиттерди жыл сайын кайтара турган баалар ал бир 20 тыйындан жогору ар бир киловатт сааттын баасында жана кредиттин кайтаруу суммасы отурат да. Бир киловатт саатта где-то 20-25 тыйын. Жанагындай эсеп менен, жанагындай жол менен чечкенге болбойт, там туура эмес ал.
Райымбек мырза, сезондук тарифтерди киргизүү жардам берет беле же Кыргызстан шартында андай мүмкүн эмес? Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарында, Европанын бир катар өлкөлөрүндө ушундай сезондук тариф бар. Ошо жайкысы мисалы үчүн тарифти көтөрүп, кышкысын көп жагылганда, көп пайдаланганда электр энергия ошонтсо мүмкүнбү?
Анын бир гана акыркы айткан вариантыңыз болушу мүмкүн. Мисалы үчүн баягы сезонго жараша жайында электр энергия кышкыга салыштырганда практически где-то 2.5 эсе аз пайдаланылат да. Көбүнчө да электр энергия кышында пайдаланат. Кышында азыр где-то 62 миллион киловатт саатка чейин чыгып атат да. Ошондо кылганда анда вообще эле нарындыктар эмес, вообще Кыргызстан чыдабай калат. Себеби деген көөлө нерсе ошол электр энергиянын эсебинен болуп атат да. То есть анда ал үчүн жайында мисалы үчүн 77 тыйын эмес, андан арзан кылып кышында 77 тыйын эмес, андан кымбат кылыш керек болот да. Анда менимче энергетиктер наоборот ага макул болот болуш керек. Бирок ал жерде деген электр энергияны баягы иштеп чыгуу, анан электр энергияны жеткирүү боюнча маселелер бар да. Себеби болгон гэстерибиз ошол эле да. Эгер башка мамлекеттерде запастары болсо, электр энергияны иштеп чыкканга мүмкүнчүлүгү барчы. А бизде андай запас жок. Биздики болгону азыр ушул иштеп чыгып аткан 14 миллиард киловатт саат бир жылда ошого эле жетет биздин азыркы иштеп аткан станцияларыбыздын мүмкүнчүлүгүчү. Да, бир эме башталды. Акыркы жылдары мынау Газпром келип анан газдаштыруу көйгөнгө байланыштуу, анан экинчиси баягы электр энергияны тарифти кымбаттаганына байланыштуу элдер уже электр энергияны экономдуу пайдаланып калды. Ушу нерсе болду да бир жагынанчы. Сен өзүн тартипке чакырып атабыз да.
Ошол тартипке, аң сезиминде эле өзгөрүш керек да, мындай көбүрөөк
өнөмдөп пайдаланууну. Мисалы үчүн эми нарынды баарыбыз деле билебиз, мен деле барып эле жүрөм. Мен мисалы үчүн алардын шартына көп деле эме кылганым жок. Бирок электр энергияны биз өзү мындай тартипсиз пайдаланабыз да. Керекпи, керек эмеспи, анын баарын күйгүзүп коюп туруп, агызып коелу, ошо менен отуруп атпайбызбы? Бир эмеге келишибиз керек да. Ошо электр ай сайын тиги сотовый телефонго же болбосо башкага унчукпай эле төлөп атпайбызбы? Анан ушу электр энергия келгенде эле ушул жерден кичине эме кылып коюп атабыз да. Бул деген эгер минте бере турган болсо, карызды чогултуп туруп, бир күнү ошол карыз берген кредиторлор келип туруп, мына паланча станцияңды бер, залогко карызды төлөй албай атасың деп калышы мүмкүн да. Анда биз уже андан чоңураак проблемага туш келип калышыбыз мүмкүн да.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттык радиосунда мурдагы энергетика министринин орун басары Райымбек Мамыров менен маекти уктуңуз. Интервьюну Айнура Жекше кызы сунуштады. Эми коңшу Казакстан тарапта болуп жаткан окуяларга көз салабыз. Эл аралык мунапыс уюму Казакстанда сынчыл көз караштагы интернет колдонуучуларды куугунтуктоо күчөгөнүн билдирип чыкты. Уюм соңку баяндамасында бир жыл ичинде социалдык тармактардагы пикирлери үчүн кармалган же абакка кесилген казак атуулдарын мисал келтирди. Былтыр Казакстанда интернетти көзөмөлдөөгө жол берген мыйзамдар кабыл алынган болчу. Бийлик мындай чаралар коопсуздук үчүн зарыл экенин билдирип келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Жазардан мурда ойлон. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан укук коргоо уюму дал ушундай аталыштагы баяндамасы менен Казакстандагы интернет жана сөз эркиндигин сынга алды. Анда казак бийлиги интернеттеги сынчыл көз караштагы адамдарга каршы барган сайын агрессивдүү ыкмаларды колдонуп жатканы айтылат. Өзгөчө соңку мезгилде кабыл алынган мыйзамдар сайттарды жабууга же байланышты чектөөгө жол ачты, дешет авторлор. Эл аралык мунапыс уюмунун Орусия жана Борбор Азия боюнча Москвадагы өкүлү Александр Артемьев Казакстанда акыркы 2 жылда интернеттеги эркиндик кескин чектелгенин, бул өзгөчө былтыр апрель май айларындагы жер реформасына каршы нааразылык акцияларында байкалганын Азаттык айтты.
Для нас было шокирующим тот факт, что простые публикации
активисттердин нааразычылык акцияларына катышабыз деп жазгандары аларды куугунтуктоого себеп болгону бизди өтө таң калтырды. Демонстрациялардын алдында 16-20 май күндөрү 32 киши кармалган. Алардын экөөсү соңку 2 жылда кабыл алынган мыйзамдардын негизинде 5 жылга камакка алынды.
Было принято, одобрено и вступило в силу на протяжении 2 последних лет.
Өткөн жылдын ноябрында жарандык активисттер Макс Букаев менен Талгат Аян араздашууну тутандырган деген негизде абакка кесилген. Алар Фейсбукта өкмөттүн агрардык реформасын катуу талкууга алышкан болчу. эл аралык мунапыс уюму антигептил тобунун мүчөсү Сакен Байкеновдун окуясына да токтолгон. Ал Facebook-тагы барагына Байконур космодромунан орус ракеталарын учурууга каршы пикирин жазган үчүн 2 жылга эркиндиги чектелген. Эрмек Нарымбаев жана Серик Жаманбеталин аттуу активисттер жарыяланбаган китебинин үзүндүлөрүн социалдык тармакка жайгаштырган үчүн сот жообуна тартылышкан. Аларга казак элин мазактайт деген кине коюлган. Уюм мисал келтирген адамдардын көбүнө кылмыш кодексинин жалган маалыматты таратуу, социалдык, улуттук, урулук жана диний кастыкты козутуу беренелери боюнча айыптар тагылган. Уюмдун өкүлү Александр Артемьев мындай жагдайдын кесепетин эскертти.
Мы считаем эту ситуацию чрезвычайно.
Биз мындай абал абдан кооптуу деп эсептейбиз. Жабыркагандардын саны өтө көп деп айтпайбыз, бирок бул бир гана конкреттүү адамдардын укугун бузбастан социалдык тармактардагы өзүн өзү чектөө көрүнүшүнө таасирин тийгизип жатат. Адамдар өзгөчө бийлик жөнүндө жазарда өздөрүн чектей башташат. Бул жагдай тынчсыздануу жаратат. Өз пикирин эркин билдиргендерди административдик же кылмыш жоопкерчилигине тартпоого чакырабыз.
Свободно выражает своё мнение.
Эл аралык мунапыс уюмунун соңку баяндамасына казак бийлиги азырынча жооп бере элек. Өткөн жылы Казакстандын бир катар мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилип, бийлик бул кадамын террорчулукту алдын алуу аракети катары мүнөздөгөн. Маселен, байланыш жөнүндө мыйзамга ылайык атайын кызматтын өкүлдөрү соттун чечими жок эле телефондук байланышты же социалдык түйүндөрдү чектеп коюуга мүмкүнчүлүк алган. Алматынын адвокаттар коллегиясынын мүчөсү Жохар Утебеков ал өзгөрүүнүн маңызын түшүндүрүп берген.
Теперь же КНБ.
Эми мыйзамда жазылгандай, коопсуздук комитети байланышты түз эле өчүрүп кое алат. Башкы прокуратуранын билдирүүсүнөн башка эч бир тарап болгон окуяны элге түшүндүрбөйт.
Генеральная прокуратура о произошедшем.
Бирок Казакстандын улуттук коопсуздук комитети бүтүндөй интернет түйүнүн чектебей турганын, коопсуздукка шек келтирген адамдарды гана көзөмөлгө аларын билдирген. Президент Нурсултан Назарбаев советтер мезгилинен бери башкарып келе жаткан Казакстан Freedom House уюмунун рейтингинде сөз эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн катарында турат. Бирок бийлик эл аралык уюмдардын сындарын четке кагып, эгер кандайдыр бир чектөөлөр болсо, ал өлкөнүн коопсуздугун бекемдөөнү гана көздөйт деп ырастап келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Оштогу Каныкей бала бакчасынын мурдагы директоруна кылмыш иши козголгонуна карабай, кызматына кайра дайындалган калды. Бул маселе мекеме жамаатынын нааразылыгын жаратууда. Атургай шаардык билим берүү башкармалыгы Буру Көбөновага алы жетпей жатканын айтып чыкты. Ал эми Көбөнова коюлган дооматтар суу кечпей турганын белгилейт. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Ош шаарындагы номер 62 Каныкей балдар бакчасынын мурдагы жетекчиси Бурул Көбөнова мындан 2 жыл мурда кылмыш иши козголуп жумуштан кеткен. Ага кезинде 500,000 сом каражатты кымырып алган деп айып коюлган. Бакчанын тарбиячылары кабарлагандай, бул акчаларды Көбөнова маяналарды 2 түрдүү жазып чыгарып алган. Бакчанын кызматкери Бүзөйнеп Төрөбекова аны мындайча эскерди.
Эми 2010-жылдан баштап бизге завиши болуп коюлган. 4 жыл иштеди да бурул эжечи. Ошондо воспитательдердин акчаларына 22,000-23,000 гана алганбыз да эми алганга чейин. Анан бирок кийин текшерип келгенде биз 32,000-33,000 баардыгы колдорубуз башка болуп коюлуп ушундай болуп алынган экен. Ошонун эсебинен анан ошо Көбөнова бурулду иштен алган да.
Бирок иштен алынаары менен Көбөнова Ош шаардык билим берүү башкармалыгын сотко берген экен. Алар 2 жылдан бери кармашып жатып, акыры шаардык жана областтык сотто мурдагы директор жеңип алган. Билим берүү башкармалыгы болсо жогорку сотко апелляциялык арыз жазган. Шаардык билим берүү мекемесинин юристи Абдыбали Момунов буларга токтолду.
14-июль 2015-жылы сен кылмышкерсиң деп соттолуп атса 6 жылга. 8 күн өтпөстөн түрүлө граждандык неме менен кайта ишке коюлуп атса. Бул өтө түшүнүксүз нерсе болуп атат да. Сен бир күнү камакка соттосо, эртеси значит муну ишке коюп атат. Бул да текшериш керек экен. Эмне себептен значит соттолуп кеткен адамды кайрадан дай граждандык иш менен кайрадан ишке коюп атат.
Ал эми бакчанын мурдагы директору Бурул Көбөнова ал иштеп жүргөн учурда мыйзам бузбаганын жана кызматтан мыйзамсыз бошотулганын айтууда. Ал тескерисинче Ош шаардык билим берүү башкармалыгына кине коет.
Больничныйда жүрсөм мени туура эмес иштен четтеткен. Бакча үстүнөн акча жеген деген сөзү булардыкы жалган. Бизде нянкалардын айлыгы болгон 3,5 000. Анан кийин мисалы үчүн бир нянка кетип калып больничныйга чыгып кетсе, экинчи бир нянканы 3,5 000 акча айлыкка бир айга эч ким келбейт да. Ошентип биринин акчасын бирине, биринин акчасын бирине кылып, биз сыйга алыштырып беребиз. Ошор экени жеген деп атат. Алардын бардыгы сотто өздөрүнүн көрсөтмөсүн берген, алгамын деген.
Учурда шаардагы Каныкей балдар бакчасын Гүлнара Сагынбаева башкарууда. Тарбия үйүндөгү 500дөй наристени 30-40 кызматкер карайт. Бирок Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын юристи Абдували Момунов Көбөнова кайра бул кызматка кайтып келбеш керек экенин эскертүүдө.
Кимде ким эгерде соттолуп кеткен болсо, ал кайтадан ишке келип, ошол значит детсадта, же мектепте окуу эмелеринде иштешке мүмкүн эмес. Ага карабасан деп эми өзүн тааныш билиштери көп экен бул аялдын. Бардык эле ортого түшүп, муну эмес керек, коюш керек, кечириш керек, тиңдей мындай деген сөздөр бар.
Айрым маалыматтарга караганда, Бурул Көбөнова Оштогу милиция жана прокуратура чоңдорунун жакындары болуп кетет. Өзү болсо албетте муну четке кагат. Буга чейин Ош шаарындагы Байчечекей бала бакчасынын директору Орозгүл Арстанова тамагаштан курт чыгып жумушунан кол жууган. Бирок ал калаа жетекчиси Айтмат Кадырбаевдин классташ болгону үчүн кайрадан кызматка отурганы кабарланган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактайбыз. Сөз Шалибек Дүшевте.
Дефакты гезити жаңы санын Текебай Бакиевтерден жардам алганы кеттиби деген макала жана алкымы чоң акылдуу эсептегичтер деген чакан маалымат менен ачты. Темир Сариев күздө өтө турган президенттик аламанга аттанды деген теманын алдында Сариев Ак Шумкар партиясынын жыйынында сүйлөгөн сөзүн жана ага ак батасын бергендердин ойлорун жыйындын жүрүшүн чагылдырган үч беттен турган сүрөттүү макаланы жарыялады. Андан кийинки макала мародердуктун ата мекенчи ыкмасыбы деп аталып, Текебаевге тиешелүү делген турак жай имараттарынын сүрөттөрү басылды. Кыргыз эл акыны Байдылдас Сарногоев атындагы сыйлыктын лауреаты Сагын Акматбекованын эки беттен турган жаңырлары да ушул дефакты гезитинде. Жаңыорду гезитинде мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов азыркы кыргыз бийлигинде кимди мамлекетчил адам деп айта алабыз деп маек куруп, мамлекеттик саясат бийлик тууралуу кенен кеп кылды. Гезиттен Карамушкина баарын айтып бүткөнсү эми динге асылды деген. Бакир уулу Турсунбай да ажолукка ат салышат деген. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровго кайрылуу деген маалыматтар. Салима Медированын жалгыз бой аялды кордой беришеби деген маеги басылды. Саясатчы Азымбек Бекназаровдун макаласы чыргайланган Мегакомдогу коррупция деген ат менен жарык көрдү. Жаңырда гезити бизнестен бийиктикке секирген Бакыт Төрөбаев деген теманын алдында Бакыттын ишмердигин жактырган жети адамдын ойлоруна орун берди. Кече орустардын интернет сайты президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу кызматын таштап кете турганын билдирди деген маалымат таратканын, ал боюнча маалыматты ак үй төгүнгө чыгарганын белгилеп, айрым адамдарга суроо салганда булар да айтышты. Эдил Байсалов эрте шайлоо өтөт деген жөн эле ушак деп, Куланышбек Исабеков тегерегиндегилер ал кишини жөн гана кетире койбойт деп, Канышай Мамыркулова президенттикке байланыштуу маалыматтар өлкөнүн имиджине дагы таасир этет деп, Бакыт Орунбеков президент өзү расмий түрдө кайрылмайынча мындай маалыматтарга ишенүүгө болбойт деп, Илим Карыпбеков ар кандай маалыматтарды кыргыз бийлигине каршы чыгарып жатышат деп, Ирита Карасартова Путин келердин алдында ушундай нерселер болуп кетиши мүмкүн деп, Мамбет Жунус Абылов Алмазбек Атамбаев өзү расмий түрдө кетем деп билдирет, анан ишенгиле деп, Айылчы Сарбаев президентти көрө албагандардын сөзү деп жооп беришти. Фабула гезити Алмаз Темир уулунун депутат Өмүрбек Бабанов тууралуу эки сүйлөгөн хан болбойт деген макаласын тартуу кылды. Журналисттер Мирлан Алымбаев менен Чынайым Кутманалиева биргелешип иликтөөгө алган макала жана ал боюнча ой пикирлердин топтому 30 миллион доллар салып инвестор болом деген эки кытай кантип баскынчыга айланды деп аталды. Акын Муратбек Рыскуловдун Абдыманбет Сариев 60 жашта деген макаласы басылып, анда эл аралык Түгөлбай ата сыйлыгынын ээси Нурбарбар академиясынын академиги белгилүү публицист жана жазуучу Абдыманбет Сариев тууралуу сөз болду. Суперинфо гезити бул санын атанын кызга, эненин уулга тарбиясы кандай болушу керек деген кеңеш менен ачып, ырчылардын маектерин жарыя кылды. Атамбаевдин нарында сүйлөгөн сөзү кантип монтажталган деген макалада президент нарынга барып эл менен жолукканда сүйлөгөн нарындыктар малчысыңар жана кой сарай деген сөздү атайылап аны элге жаман көрсөтүү үчүн бурмалап малсыңар деп монтаждап балит технологияны пайдаланганын ачыкка чыгарып, бул ишти башкы прокуратура иликтөөгө алганын, улуттук коопсуздук комитети бул карызкөйлүктү кимдер жасаганын тактагандан кийин буга сөзсүз укуктук баа бериле тургандыгын жазып чыкты. Вечерний Бишкек гезитинде да бир топ макалалар бар. Ушуну менен гезит баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерге Шайлобек Дүйшеев сереп салдым. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да биз түз эфирде болобуз. Студияда Санжар Эралиев. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман, алдыдагы жарым саатта 2-1 долбоорунан мурунку баш прокурор, азыркы жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова менен уюштурулган эксклюзив маекти угасыз.
26 декабрда ишти козгоп коюп туруп, анан 2 күндөн кийин 28 декабрда Латвия кайрылат. Мындай жорукту эмне деп айтсам, бул мыйзамсыз.
Сиз өзүңүз кандайдыр бир катаа кетирип, ушул процедуралык чын эле катаа кетирип койгом деп эсептейсизби?
Бул жерде процедуралык дагы катаа кеткен эмес.
Сиз айтып жатасыз, бул иште саясий буйрук бар деп.
Ачык эле айтып атам го, мен бул саясат, бул куугунтук, а максаты болсо тек гана каралоо, тек гана коркутуу.
Бул Азаттык радиосу бүгүн 10 февраль студияда Санжар Эралиев, 2-1 көтөрдөн мурун Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын апелляциялык соту Трамптын иммиграциялык буйругун калыбына келтирүүдөн баш тартты. Апелляциялык сот Ак Үй Трамптын буйругу тез арада күчүнө кирүүсүн шарттоочу далилдерди келтире алган жок деген кортунду чыгарды. Президент Трамп сот чечимине каршы пикирин билдирип, Твиттердеги баракчасына соттук териштирүү уланат. Бул жерде биздин улуттук коопсуздугубуздун тагдыры чечилүүдө деп жазды. Антонио Гутерреш Кыргызстан менен кызматташуу жемиштүү болоруна ишенет. Улуттар аймагынын баш катчысы Антонио Гутерреш бул тууралуу уюмда Кыргызстандын туруктуу өкүлү Миргүл Молдоисаева менен жолугушуусунда билдирди. Тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, жолугушууда тараптар уюм менен Кыргызстандын кызматташуусунун учурдагы абалы жана келечеги тууралуу пикир алышты. Бүгүн Бишкекте адам сатууга каршы коомдук угуу болот. Анда адам сатууга каршы алдыдагы 3 жылга карата кыргыз өкмөтү түзгөн программанын долбоору талкууга алынат. Долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун маңызы ачына кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы тарабынан каржылануда. Дастан Сарыгылды коргоо комитети түзүлөт. Комитет таласта Сарыгылдын туулган жеринде түзүлүп жатканын жергиликтүү активист Айбек Мырза Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында комитеттин жетекчилерин шайлоо ишемби күнү өтүп, Дастан Сарыгыловго коомдукту токтотуу талабы менен кайрылуу мамлекеттик жетекчилерге жолдонот. АКШ кар көчкүнөн жапа чеккен Тажикстанга жардам берет. Бул маселени АКШнын Тажикстандагы элчиси Элизабет Миллард менен өзгөчө кырдаалдар комитетинин башчысы Рустам Назарзода талкуулашты. Комитет кызматкерлери жана АКШ элчилигинин өкүлдөрүнөн турган атайын топ түзүлдү. Кыргызстандык спортчу дүйнөдөгү эң күчтүү күрөшчү аялдардын катарына кирди. Эл аралык биргелешкен күрөш дүйнөсүнүн тандоосу боюнча Айсулу Тунубекова дүйнөдөгү эң күчтүү күрөшчү 5 аялдын бири болуп калды. Аталган уюмдун мындай корутундусу Орусия, Франция, АКШ жана Австрияда өткөн эл аралык турнирлердин натыйжасында чыгарылган. Айсулу Тунубекова январдын аягында Орусиядагы Иван Ярыгин 2017 эл аралык турнирине катышып 58 килограммга чейинки салмакта алтын медалды жеңип алган. Өзбекстанда Айкүл Манас спектакли коюлат. Кыргызстандык маданий ишмелер соңку 20 жылдан бери алгач ирет Өзбекстанга бир апталык турне жасашууда. Оштогу Бабур театрынын артисттери бүгүн коңшу өлкөгө жөнөп кетишет. Бир апта ичинде Анжиян, Наманган жана Фергана шаарларында Айкүл Манас спектаклин тартуулаш шаарын театрдын жетекчиси Абижан Мамажанов Азаттыкка билдирди.
Баргенбизден келген 46
топтогу 46 адамдын бардык жол чыгымдарын жатаканасын өзбек өкмөтү көтөрүп жатат, деди Набичан Мамажанов. 2016 жылдын соңунда Өзбекстандын өкмөт делегациясы Ошко сапар жасаган учурунда вице-премьер-министр Адахан Икрамов Ташкент Оштогу Бабур театрына 50 000 доллар жардам берерин айткан.
Замира Кожобаева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Кезегеме 2-1 форматындагы эксклюзив маекте. Азаттыктын бүгүнкү маектеши Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы баш прокурор Аида Салянова. Саясатчы өзүнө каршы козголуп тергелип жаткан кылмыш ишке Коопсуздук комитетинин 1 февралдагы акыркы сурагына байланышкан жагдайлар, бийлик менен тирешүүнүн түпкү себептери тууралуу суроолорго жооп берди. Аида Салянова менен маекти Бурулкан Турдубек кызы жана Кунчбек Жолдошов уюштурду.
Кош келдиңиз, урматтуу айдайым. Адегенде тактап алалычы, ушул өткөндө УКМКнын сурагынан чыккандан кийин сиз тергөөнүн купуялуулугуна байланыштырып журналисттердин суроолоруна жооп берген жоксуз да. Бүгүн Азатка келип биз интервью алганып турабыз. Сиз бардык биздин суроолорубузга жооп бергенге даярсызбы, же болбосо убадаңыз УКМКнын алдында күчүндөбү?
Рахмат сурооңузга. Эми негизи мыйзамды сыйлаган адам катары кайсы маалымат ачыкка чыкты ушул күнгө чейин, ушу козголгон кылмыш ишине байланыштуу кайсы жагы болсо купуя болуп турат бүгүнкү күнү деп атайын бир анализ кылдым да ММК-дагы чыккан маалымат боюнча. Ушул бийликке жакын массалык маалымат каражаттар, анын ичинде мисалы Вечерний Бишкек, алар байма-бай маалымат берип турат экен да. Эми УКМКдан, прокуратурадан алып анан чыгарып турса керек ушул маалыматты. И ошол купуя сырдан деле эч нерсе калбаптыр. Сыр катары калтыра турган бир андай деле маалымат калбап, өзлөрү баягы бийликтин каражаттары аркылуу көп маалымат чыгарышыптыр.
Жакшы, анда биз маегибизди улай берели.
Айтайын айтсаңыз, анан жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Максим Бакиевдин өнөктөштөрүнүн бири болуп саналган Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышы боюнча кылмыш ишин козгогондугу белгилүү. Бул боюнча сиз сурак берип чыкканыңыз да белгилүү. Мына ошол тергөө иштеринин жүрүшү кандай багытта болду?
Ушу бүгүнкү күнгө чейин эки сурак жүрдү. Бирөөсү баягы күйөө катары сурак болгон, экинчи сурак болсо баягы шектелип аткан адам катары. Эки сурактын ортосу 1.5 ай болду да. Ушу 1.5 айдын ичинде көптөгөн маалымат чыкты. Анын ичинде эксперттердин, юристтердин өзлөрүнүн баягы корутундуларын, өзлөрүнүн ойлору менен чыгып атышты да. Ошол эле прокуратура, ошол эле УКМК, алар дагы критикалык көз караш менен карап, алар дагы ошол материалдарды анализдеши керек эле да. Мен ойлогом ба, экинчи суракка барганда сөзсүз түрдө бир ошондой бир ой жүгүртүүдөн чыга турган бир сурак болот депчи. Бирок биринчи жолу берилген суроолор, экинчи жолу деле ошол суроолор берилди да. Демек эч кандай ой жүгүртүү, эч кандай анализ болгон эмес. Баягы башында кандай ой менен иш козгошсо, ошол баягы биринчи по факту деп козгогон да. Ошондон тарта ушу бүгүнкүгө чейин эле ошол ою менен муну коомчулуктун дагы ою өзгөртө албаптыр да деп ойлоп коем. Кайсы баягы тергөөчү болбосун, кайсы юрист болбосун, кайсы жерден жаңылып калдым деп мындай бул опурталдуу маселе да, туурабы? Караша керек да, бирок андай анализ болгон эмес да, өкүнүчтүүсү. Эми 26 декабрда кылмыш иши козголгон да, ушу токтом Жолдубаеванын токтому 26 декабрда чыккан. Ошол токтомдо мынтип жазып атышат. Елисеев дейт, Салянова Елисеевке лицензия бергенден ошол лицензияны алып барып, анан кийин бир фирма ачкан дейт Латвияда. Ошол лицензия дейт анын ошол жакта жашаганына, иштегенине шарт түзүп берген дейт да. Эң биринчи баягы биз тапкан маалымат бул электрондук расмий маалымат болду. Бул жанагы коммерциялык уюмдардын реестри болот экен. Ошол реестрга жараша Елисеев өзүнүн фирмасын апрелде түзгөн экен, апрелдин аягында, а лицензияны болсо июндун аягында алып атат да. Демек бул киши лицензияны алганга чейин 2 ай мурун эле ошол фирманы түзгөн, а токтомдо тескерисинче лицензияны алып алып барып түзүп атат дейт. Бул фальсификация дебегенде эмне деп айтса болот? Кийин адвокатым запрос менен кайрылды да, силер ошол тиешелүү органдардан Латвиядан ушундай маалымат сурадыңар беле десе, прокуратура жооп берип атат, 28 декабрда жибергенбиз деп атат да. 26 декабрда ишти козго коюп туруп, анан 2 күндөн кийин 28 декабрда Латвия кайрылып атат. Мындай жорукту эмне деп айтсам, бул мыйзамсыз. Бул негизи туура эмес нукта кетип аткан тергөө деп койсок болот да. Эми бүгүнкү күнү биз Латвиядан, Латвиянын парламентинен расмий кат алып атабыз. Өмүрбек Черкешич Текебаев, лидер фракция катары кайрылганда коллегаларыбызга Латвияга кайрылып, тиешелүү суроолорду коюп, анан бүт суроонун баарына жакшынакай жооп алдык. Кыскача айтканда мазмуну ушундай да, бизде өзүбүздүн мыйзамдарыбызга ылайык талаптар бар. Ал талаптардын ичинде Кыргызстандын лицензиясы болсун деген андай талап жок. Жашаганга, фирмаларды ачканга андай керектиги жок лицензиянын деп атат да. Эми эң негизги нерселердин ушул болуп атат да токтомдочу. Экинчи маселе адвокаттар жөнүндөгү мыйзамды колдонуп атышат да. Бирок кечээ Каныбек Капашевич бир жакшы салыштырма келтирди да. Ал айтты, мисалы кылмыш иши, адам мисалы үчүн кылмышка барган болсо, ал үчүн атайын мыйзамдар бар. Ошол эле эң негизги мыйзам бул кылмыш жаза кодекси. Ошону менен жоопко тартылышы керек да. А бирок сен жоопко тартылып атасың деп биз анын айдоочу көлүгүн алып койбойбуз да деп атат. Сен ал жол эрежесин буспасаң дейт, анда биз ал күйөлүктү албайбыз дагы андан деп атат да. Ошол сыяктуу адвокат болбогон адамды, анткени бир нече убакыт лицензиясы токтотулуп турганда, ал кезде ал мамлекеттик кызматкер болуп атат, ал адвокат болгон жок. Бирок ошого карабастан, көрүп туруп, билип туруп, жок, бул адвокат болчу дегендей, адвокаттык мыйзамды силер колдонушуңар керек болчу дейт да. Силер лицензиясын алып коюшуңар керек болчу. Бул ар кайсы нарушенияларга барган дейт. Биз айтып атабыз, нарушенияга барса ал мамлекеттик кызматкер катары баргандыр уголовный кодекс боюнча жооп бериши керек. А адвокаттык мыйзам, адвокаттар жөнүндө мыйзамга туура келбейт, анткени возобновление, эгерде кайра жандандырылып атса, бул автоматтык түрдө болот деп атабыз да. Автоматтык түрдө дегенде тилекке каршы бүгүн баягы түшүнүк табылбай атабыз.
Сиз 4 сааттай болдуңуз суракта. УКМК кандай суроолорго өзгөчө кызыкты, айта аласызбы?
Ошол жерден кандай суроого кызыкканын баягы сурактан чыкпай эле мен ошо вечерний Бишкек мисалы берип аткан маалыматтар жөнүндө айтайын да. Мисалы, басым эмнеге болуп атат? Вечерний Бишкекти алалы. Бул киши деген цариде иштеген дейт. Бул Елисеевдин жакын адамы болчу дейт. Ошондой адамга эмне үчүн лицензия берилиши керек деген маанидечи. Биринчиден биз укуктук мамлекетте жашайбыз. Биз ага жакын экен, буга жакын экен деп өзгөчө юстиция министрлиги, өзгөчө укук коргоо органдары саясатка такыр таянбашы керек да. Аны түшүнбөй атышат. Экинчи маселе, эгерде бүгүн мисалы үчүн алган болсок, бүгүн иштеп аткан бийликте кимдер бар? Ошолордун арасында кимиси цариде мурун иштеген, кимиси ошол эле секретариатта иштеген дегенди карасак, ошол мурун иштеп жүргөндүн дээрлик көбү бүгүн да иштеп жүрүшөт. Анын ичинде чоң кызматта иштеп жүргөндөрү бар. Эгерде бүгүн мисалы үчүн Совет оборонун алсак, эгерде бүгүн аппарат президентанын жетекчилерин алган болсок, ошол эле Сапар Исаковту мисалы үчүн алган болсок, ошол эле Алмаз Үсөновту алган болсок, ошол эле Илим Карпбековту алган болсок, ошонун баары ошол структураларда иштеген. А эмне үчүн анда мындай эки стандарттуу мындай подход болуп атат? Мен аларды туура эмес иштеп атат деп айтпайм. Бирок подход тең баардыгына бирдей болуш керек да. Эмне үчүн Елисеев болгондо эле ал Максимдин жакыны болчу, ага мыйзам иштебей, ага саясат иштеши керек болчу. Эмне үчүн?
Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу маселеси каяктан чыкты? Деги эле узартпай койсо болобу эле, же анда мыйзам бузууга барабар иш болуп калабы эле?
Эми юстиция министрлигине көп эле адамдар же адвокаттык лицензия алам деп кайрылат, же болбосо жандандыргыла деп кайрылат, туурабы? Бирок ар бир нерсенин өзүнүн мыйзамдагы жолу бар да. Кандай учурда лицензияны ала алат, кандай учурда возобновление болот? Мына возобновленияга келгенде, жандандырууга келгенде бир дагы норма, демек бул автоматтык түрдө эле жүргүзүлөт деген сөз да. Ошол баягы процедураларга ылайык эле лицензия мага курирующий зам аркылуу келип атат. Приказ даярдалып келип атат да, буйрук. Ал мага доклад кылып атат. Жандандырбай койгонго негиз жок деп атат. Мен дагы мыйзамдарды карадым да. Эгерде ошондой жагдай түзүлүп атса, мен сөзсүз түрдө жандандырышым керек болчу. А эгерде жандандырбай койгондо, мен айтпайм, мисалы үчүн бүгүн болбосо балким эртең дагы бирөө ушундай маселени көтөрөт эле. Салянова өзүнүн укугунан аша чаап, же болбосо кыянаттык менен пайдаланып туруп жандандырбай койду деп мисалы үчүн күнөө койсо, мага ошол туура болот эле да. Жазылып турган укугун бирөөнүн укугун чектеген болсоң, ал сөзсүз түрдө анын артынан жоопкерчилик болуш керек.
Сиз кечиресиз, ушул эле суроо улай. Сурак учурунда тергөөчүлөр сизге түшүндүрүп бердиби? Элисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуудан мамлекетке же бир кайсы бир тараптарга бир кандайдыр бир зыян келтирилгендигин, же бул маселенин бир саясий гана өңүтүнө байланыштуу суроолор болуп?
Жок, алар саясат деп айтпайт да. Бирок кыймыл аракетинин козголуп аткан кылмыш иши боюнча сурактын болгон баягы мүнөзүнөн билесиң да, бул жерде саясат, саясаттан башка эч нерсе жок деп. Мен ойлоп атам, алар деле түшүнүп турат, бирок буйрутманы аткарыш керек болуп атат. Ошон үчүн алар ошол жол менен барып атат. Болбосо биринчи жыл иштеп аткан болсо ошол органдарда, ошол балдар ошондой деп айтсак болот, эмне түшүнбөй калдыбы, билбей калдыбы деп. Көп жылдан бери иштеген тажрыйбасы бар адамдарга тапшырма берсе керек, алар ошол тапшырманы аткарып атат.
Сиздин фракциялашыңыз Өмүрбек Текебаев ошол пресс-конференцияда айтты, ошол Салянова бул чечимди кабыл алды, процедуралык ката кетирген деп. Сиз өзүңүз кандайдыр бир ката кетирип, ушу процедуралык чын эле ката кетирип койгом деп эсептейсизби?
Өмүрбек Черкешич ошо пресс-конференциясын бергенде процедуралык ката мисалы үчүн кеткенде дагы деп, эгерде мен жаңылышып атпаган болсом, ушинтип айткан да ал кишичи, эгерде процедуралык ката кеткен болсо, анда дисциплинардык түрдө гана жоопкерчилик болот. Ал кылмыш эч кандай болбойт. Тек гана дисциплинардык деп айтканда, бирок мен эсептейм, бул жерде процедуралык дагы ката кеткен эмес. Тек гана мыйзамдын негизинде болгон. Ушул сиздин сурооңузга байланыштуу, Жогорку Кеңештин пленумунун токтому жөнүндө айткым келет да, 16-жылы мартта Жогорку сот пленуму менен атайын түшүндүрмө чыгарган экен да. Ушу мага коюлуп аткан 304-чү статья боюнча. Ал токтомдо айтыптыр. Бул 304-чү статья боюнча сөзсүз түрдө материалдык состав болуш керек деп. Материалдык состав деген сөзсүз түрдө кесепет болуш керек. Бул жерде мисалы үчүн эч кандай последствия жок, эч ким жабыр тарткан жок. А эгерде мындай болбогон болсо деп алар дагы жазган экен. Ошо пленумдачы кесепет бир жок болсо анда тек гана дисциплинардык жоопкерчилик жөнүндө кеп болсо болот.
Сиз акыркы жолу тергөөчүнү ынандыра алдыңызбы ушул аргументти келтирип?
Постановленияны тергөөчү билет. Эмнеге дегенде адвокат ходатайстволор менен кайрылып атат да, прокуратурага кайрылып атат, тергөөчүгө кайрылып атат. Алар билет, адвокат талап кылып атат. Мындай мыйзамсыз ишти токтоткула, кыскарткыла деп анан өзүнүн бир нече жүйөлөрүн келтирип жазып атат да, анын ичинде ушул дагы бар. Бирок реакция жок азыр.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттык радиосунда Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы баш прокурор Айда Салянова менен маекти угуп жатасыз. Интервьюну бир саамдан соң улантабыз. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Сирияда Орусиянын аба соккусунан 3 түрк жоокери мерт болду. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Кыргызстан менен кызматташуу жемиштүү болоруна ишенерин айтты. Апелляциялык сот АКШ президенти Дональд Трамптын иммиграциялык буйругун калыбына келтирүүдөн баш тартты. Өнүгүү прогресс партиясы бүгүн Бишкекте жыйынга чогулду. Айрым маалыматтардан да президенттик шайлоого талапкер көрсөтүү маселесин кароо айтылууда. Таласта Дастан Саргуловду коргоо комитети түзүлүүдө. АКШнын Тажикстандагы элчилиги Вашингтон табият кырсыктарынын кесепеттерин жоюуга жардам көрсөтөрүн билдирди. Европадагы качкындар арасында Орусия ФСБсынын өкүлдөрү бар деген шек жаралууда. Кыргызстандык маданий ишмерлер соңку 20 жылдан бери алгач ирет Өзбекстанга бир апталык турне жасап жатышат. Сапар бүгүн башталат. Ушул жана башка кабарлар толугураак азаттык чекит орг сайтында. Эми Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы баш прокурор Айда Салянова менен маектин экинчи бөлүгүн улантабыз. Саляновага суроолорду кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Кулганчбек Жолдошов узатууда.
Сиз айтып жатасыз, бул иште саясий буйрук бар деп. Деги эле коомчулукта дагы кандайдыр бир деңгээлде саясий куугунтукка окшошкон элементтер тууралуу сөз болуп жатат. Бирок айтсаңыз, мына ошондой саясий куугунтуктун бирөөлөрдүн кайсы бир тараптын сизге тиш кайрып жатышынын түпкү максатын, маңызын ачыктап бере аласызбы?
2010-жылы башкы прокуратура бир нече жолу кайрылган экен. Юстиция министрлигине, анын ичинде замдын колу менен дагы жооп берилген каттар бар экен да. Алар бул ишти билбей калган эмес укук коргоо органдарычы. Бул негизи өзү маселени алар билген үчүн ошо атайын запросторду кылган да, 10-жылдан баштап кылган бир нече жолу. 10-жылы бир эле 10-жылы 2-3 жолу сураштыр. Андан кийин 12-13-жылдары дагы сураптыр да. Мына 10-жылды айтайынчы, мисалы үчүн 10-жылы мен юстиция министрлигинде иштедим, андан кийин президентте полпред болдум, мен еще прокуратура бара электе эле ушундай запростор болгон экен да. Ошондо мисалы үчүн эгерде прокуратура мен тараптан жасалган бир мыйзамсыз иш болсо, ошондо эле бермек баасын. Бирок алар берген жок, анткени негиз жок болчу, саясат да жок болчу да ал кезде. Мен жоопко адамдарды тартканда алар дагы улам бир талап менен чыгып калып аткан ситуациялар дагы болгон, анткени өткөндө мен адвокатым 12-жылкы кабарларды алып чыгыптыр. Кабарлар оркто ушундай маалымат чыккан экен да, Елисеевке Салянова лицензия берип койгон депчи. Муну билбей калыптырбыз, бизге бүгүн эле белгилүү болду десе, бул калп айткан болот бийликтенчи, анткени булар билген. Ал 12-жылкы чыккан маалымат жалгыз маалымат эмес. Мындай маалыматтар жакшы издесе чыгат дагы. Бирок ошондо баары мыйзамдуу болуп келип, анан бүгүн эле мыйзамсыз болуп калып аткан, бул өзү эле ушул факт чоң шектерди жаратат. Шек эмес, ачык эле айтып атам го, мен бул саясат, бул куугунтук, а максаты болсо тек гана каралоо и тек гана коркутуу.
Эле сизге козголуп жаткан ушул кылмыш ишинин алдыдагы күздө боло турган президенттик шайлоо менен кандайдыр деңгээлде байланышы болушу мүмкүнбү?
Байланышы мүмкүн. Эми биз баягы бийликтин болгон күн тартибин билбейт экенбиз, бирок толук мүмкүн ошону менен байланыштырып, анан болушунча көп тоскоолдуктарды түзөлү деген ошондой ою бар деп ойлойм.
Мынэми депутаттык комиссия түзүлдү да. Ошол депутаттык комиссия кандайдыр бир деңгээлде кылмыш иштин акыйкат териштирилишине таасир эте алабы?
Өзгөчө ушул биздин коррупциялашкан мамлекетте ачыктыктан коркот да. Ачыктыктан. Ошон үчүн максат ошол материалдарын ачыкка чыгарсын, комиссия келип далилдеп берсин деген эле маселе. Ошондо депутаттык комиссияда дагы, а депутаттык комиссия аркылуу парламентте дагы сөзсүз түрдө көз караш пайда болот. Бул саясат боюнча, саясат бул жерде жок, коомчулуктун көзөмөлүндө болуп турган өтө маанилүү.
Макул, бул маселе чечилди деп коелу да. Башка дагы кошумча дооматтар чыгышы мүмкүн деп ойлобойсузбу? Себеби маалымат каражаттарына сиздин ишмердигиңизге байланышкан көп бир маалыматтар чыгып атат. Алардын ичинде ушул векселге байланышкан, сиздин жолдошуңуздун бизнесине байланышкан, автоунаага байланышкан, Lexus автоунаасын прокуратура сатып алган күйөөсүнөн деп жазып атышат. Башка прокуратуранын имаратын ремонт иштерине байланышкан, пансионатка байланышкан, баарын санап отура албайм албетте. Ошолордун кайсы биринен илинчек чыгып калат деп ойлобойсузбу?
Эч кандай илинчек чыкпайт, анткени мен өзүмө ишенем. Бир дагы мыйзам бузууга барган жокмун. Ошон үчүн канча аракет кылбасын, ал жерден эч нерсе чыкпайт. Мына Моилисеев сыяктуу эле да, эч нерсе чыкпайт. Бөлөк маселе, андай аракет болсо мен таң калбайм эч, анткени ушул мен жумуштан кеткен эле тынымсыз эле ошол иштин үстүндө иштеп атат да. Мен адамдардын убактысы баягы ушундай кор болуп атканына гана бир зээним кейибесе, а болбосо эч кандай мындан жыйынтык чыкпайт. Вексель деп атасыз. Вексель боюнча соттун чечимдери бар, биринчиден. Экинчиден, менин баягы детальдары менен бул иши эсимде жок, бирок ар бир козголгон сайын улам дагы маалыматтарды карайт экенсиң да, бул вексельдер эгерде казактардын банкы гарантия берсе, анан ошондо бир баага ээ болмок экен да, бүгүнкү күнгө чейин дейт. И мурун дагы андай банктын гарантиясы жок болчу дейт. Бул жөнөкөй эле кагаз деп атышат да. Эми сот органдары, тергөө органдары мейли иликтешсин. Бул бир. Экинчи маселе, сиз машина жөнүндө айттыңыз, ушул маалыматты да акыркы күндөрү таратып атышат. Мен билгенден ошол машинаны саткан адам бул Орус улутундагы адам экен да. Аны тиешелүү органдары аркылуу маалыматты табуу эч кыйынчылыкка турбайт. Аны табыш керек, андан сураш керек. Сен Салянованы билесиңби, Салянованын көзүн билесиң, бир ишиң болгонбу деп сураса эле ошол маалыматтын баары чыгат. Ачык чыкса өзүлөрү уят болуп каларын алар билет. Ошон үчүн муну ачыктагы өзүлөрүн баягы официалдуу расмий маалымат менен чыкпайт. Булар момундай гезиттерге жабынып алып, артында акырын отуруп алып, анан улам бир нерсени чыгарып коюп атат да. Мен айтып койгум келет, мен туугандарымдын ичинде ушундай бизнес менен алектенгендер бар да, машина алып келгендер. Бирок ошол прокуратурага машина алып атканда мен атайын алардан алган эмесмин, атайын аларды жолоткон да эмесмин.
Айтсаңыз, буга чейин сиздин өмүрлүк жубайыңызга дагы кылмыш иши козголуп, ал кишини жоопкерчиликке тарткан учур болду эле. Мына өзүңүзгө карата иш козголуп атат. Деги эле мына ушунун баардыгын анализдеп көрүп, кандай жыйынтык чыгардыңыз? Бул иште сиз айтып атасыз саясат бар деп. Бул жерде президенттин айлана чөйрөсүндөгү бир жакын топтордун кызыкчылыгыбы же жеке президенттин өзүнүн түздөн түз кызыкчылыгы болушу мүмкүнбү?
Аз убакыт болгон болсо айтат элем, балким чын эле президент билбей калды, тегерегиндегилер эле кылып атат деп. Бирок көп убакыт өттү андан бери. Көп убакыттын ичинде адам көп ойлонуп, көп жыйынтык чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүлөт эле, туурабы? Бирок эч кандай жыйынтык болбой атканына мен ойлойм, өзү президенттин өзүнү өзү ал киши кызыктар деп ушул ситуацияга. Сиз мисалы үчүн азыр мен эле жолдошум деле айтып атасыз, менин атамдын бир тууганын дагы көпкө чейин каралап келишет да. мисалы. Мына адвокатты алды эле, адвокат 2 айдан бери материалдарды ала албай жүрдү да. Эмнеден качат? Алардын максаты, негизги максаты каралоо эле, тек гана каралоо. Эртелебе кечпе мунун артында ким турат, бул билинет. Анткени убал соптон коркуш керек. Тем более адамдын өлүмүнө бирөөнү күнөлөп аткан адам сөзсүз түрдө жазасын алат. Эртебе мен буга абдан ишенем да.
Но сиздин өзүңүзгө жеке козголгон кылмыш ишинин түпкү себебин эмнеден көрөсүз? Анткени буга чейин бир социалдык тармактарда өзүңүздүн постуңузда чыкты эле сиздин жубайыңызга козголгон кылмыш ишин алкагында ошого комментарий берип жатып, Бишкек жылуулук берүү борборуна ташылып келген көмүр чатагына байланыштуу иштин артында президенттин керек болсо өзү турат деген сыяктуу мазмундагы ой пикириңизди жазган элеңиз. Мына ошол нерсе да таасир эткен жокпу? Деги эле мына ошол көмүр чатагынын айланасынан башталган жокпу сиздердин президент менен болгон конфликтиңиздердин башы?
Сөзсүз түрдө таасир этти. Сөзсүз түрдө, анткени ошол постумдан кийин көп убакыт өтпөй эле козголду негизи кылмыш ишичи, ал таасир этти. Бирок ал жалгыз эле ошол посттон көрбөйм мен, анткени эми буга чоң референдумга мындай бийликте отурган адамдар, бийликте мисалы үчүн парламентте айтайын аз эле адам каршы чыгып атты да, ошол терс пикир менен чыгып аткан мен болдум ошол адамдардын ичинде. Ошондо эле чоң жумуш башталган. Бирок эми бул жумуш негизи каралоо кампаниясы мен кеткенге чейин эле башталган да, бул атайын даярдалган. Мисалы Артыкбаевдин тиешеси бар деп мен айттым. Артыкбаевдин өзү боюнча мен текшерүү иштерин баштайын деп аткан кезде эле мени уже жумуштан алган аракеттер боло баштады да. Артыкбаевдин өзүн жумуштан алып койду да. Эмне үчүн деген маселе да. Бирок мен ошол качан президентке Артыкбаев сиздин атыңызды айтып ушинтип барып ушул компанияларды өткөрүүгө аракет кылып атыптыр деп айткандан кийин анан Артыкбаев жумуштан алынган да. Эки адам бири бирин түшүнүшүп алса керек деп ойлойм, анткени кийин депутат болуп келип отуруп калды ал киши.
Ушул сиз баш прокурор болуп турган кезде көптөгөн чуулгандуу иштерди боюнча кылмыш иш козгодуңуздан аз убакыт өтпөй эле аткаминерлердин көпчүлүгү ар кандай негиздемелер менен себептер менен азыр бошонушту да. Бекер ушундай күрөшкөн экенмин, баары бир жыйынтыгына чыккан жок деген бир кандайдыр өкүнүч болгон жокпу сизде азыр? Өкүнбөйсүзбү?
Жок, өкүнүч болбойт, анткени эми эл тараза да. Баары бир Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу коррупция деген 303 статья иштей баштады. Бул статья менен эч ким эч качан жоопко тартылчу эмес, сот өкүмдөрү чыкчу эмес, бирок аз болсо дагы чоң чиновниктерге козголо баштаганы бул негизи тарых эми кийин өзүнүн баасын берет, бирок бул керектүү нерсе болду. Бөлөк маселе кийин ар кайсындай жолдор менен чыгып кетип атышат, жолдор менен чыгып кетип атпат эле эмес, бизге үстөмдүк кылганга аракет кылып, акыл үйрөтүп, бийлик менен шектеш болуп, баягы маалымат компаниясында өтүп аларды колдоп кайра бизге мындай соккур кылганга аракет кылып атышат да. Эми мунун баары негизи сиз айткандай эле ушу керекпи деген сөздү суроону жаратышы мүмкүн. Бирок кандай болгон болсо дагы мен ойлойм бул керек болчу, анткени карапайым эл түшүндү да, мыйзамдын астында баары жооп берет деген принцип иштетсе болот экен, иштейт экен. Бирок аны аягына чейин жеткирүү үчүн сөзсүз түрдө чоң бир эрдик керек.
Азыр штабта эми сиздин үстүңүздөн кылмыш иши козголуп тергелип жатат. Ушуга байланыштуу азыр чет өлкөгө чыгып кетет экен деген дагы сөздөр айтыла баштады да. Негизи сиз өзүңүз ушул кылмыш иши кандай аяктайт деп ойлоп атасыз? Өзүңүздүн ички тыянагыңыз барбы? Туюмуңуз кандай?
Баягы ички туюмга негизделип жашаган адамдарга кирбейм да негизи менчи. Баягы суракка чакырып атканда дагы өтө интенсивно ушул маалыматты таратканга аракет кылышты да, камайт экен. Маселе ошо коркуп келбей койсун деген максат.
Капалып коюшу мүмкүнбү мыйзам боюнча кандай дейсиз?
Мыйзам боюнча толук мүмкүн. Мыйзам боюнча эгерде баягы коюп аткан статьялары 304 эң оор статьяны коюп аткан болсо, бөлөк маселе кылмыш ишин мыйзамдуу деп айтсак болобу, мыйзамсыз деп айтсак болобу, ал жөнүндө кеңири айттык. Экинчи жагы качып, муну дагы ошол эле бийлик таратып атат. Мен качып кетсе, коркутсак мына камап коебуз деп коркутуп койсо качып кетет дейт. Качып кетсе мына күнөөлүү болгону үчүн сот жообунан качып кетти деп айтканга аларга өтө ылайыктуу да бул. Бирок мен качпайм, мен андай мүмкүнчүлүк, андай ырахат бербейм бийликке. Мен сөзсүз түрдө болгон мыйзамда көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктөрүмдү пайдаланып, мыйзамдын астында ак экенимди так экенимди далилдейм.
Сиз Азаттык радиосунда Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы баш прокурор Айда Салянова менен маекти уктуңуз. Интервьюну кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Кубанычбек Жолдошев уюштурду.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен 10-февралдагы эртең мененки берүүлөрүбүз соңуна чыкты. Азаттыктын программаларын Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштадым. Ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Кийинки уктуруу түштөн кийин саат 3:00 башталат. Аман туруңуз.